Një kamikaze shpërtheu përpara sirisë së 7-mëdhërisë së ushtrisë irakiane sot në kryeqytetin e Irakut, duke shaktuar të paktën 59 viktima dhe 100 plagosur ndër rekrut. Ky është atentati më i rëndë javë të fundit që ndodhi pikrisht një ditë pas pezullimit të bisedimeve për formimin e qeverisë re të dy bloqeve kryesore politike në vend. Në mikrofonin ton flet korrespondenti i gazetës Corriere della Sera, Lorenzo Cremonesi.
Gjëja më e rëndësishme në këtë mes është se ky atentat ndodhi pikërisht në një kohë kur në vend është ndezur debati për gjendjen e ushtrisë. Mjafton të kujtojmë se brenda një shtatorit, të gjitha njësitë luftarake amerikane do të jenë larguar. Pra, duke filluar nga ajo datë, misioni amerikan në vend do të ndryshojë natyrën e vet. Nga mision me detyrë luftarake do të kthehet në mision me detyrë stërvitjen e ushtrisë irakiane. Javën që shkoi, generali Zebari me komsi kurde deklaroi se forcat irakiane të rendit, policia me 440.000 vet dhe ushtria me 220.000 ushtar, nuk janë ende në gjendje të zëvendësojnë amerikanët që do të largohen.
Cila është atmosfera në vend? A ka ndryshim me muajt e kaluar apo ankthi dhe frika janë akoma të pranishme?
Po që se kemi parasysh se qëfar ka qenë Iraku vitet e fundit, mund të themi se gjërat janë përmirësuar shumë, kjo është e dukshme. Vendi po kthehet në një farë mënyre në normalitet. Do të thosha se tani zemrimi i njerëzve sot për sot është drejtuar kundër politikanëve. Ata akuzohen se mendojnë vetëm për gjepin e tyre, për interesat e tyre dhe jo ato të popullit. Ja, nga kjo buron edhe pasiguria që sundon sot në Irak.